зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Јасмина Екимова. Во оваа емисија ќе слушате. Москва печеле од уцените на соседите за македонските евроинтеграции. Нов изборен модел за поефикасен парламент и поодговорни пратеници. Сувоз на странци до надминување на проблемот со недостиг на работници. Следете на. Голем пожар избувна на армискиот полигон Криволак, во чие гаснење попладнева е вклучен и армиски хеликоптер. Како што информираа од Центарот за управување со кризи, се работи за пожар на тешко пристапен терен, кој разгорел уште во ноќните часови. Од противпожарната единица од Неготино велат дека пожарникарите не успеале да стигнат до пожарот поради теренот, високите температури и топлината што ја стави земјава во портокалова фаза. До среда подрачјето на Македонија и натаму ќе биде под влијание на топол бран со високи утрински и дневни температури. На целата територија ќе остане активно портокаловото ниво на опасност. Во последните три дена е регистриран 1261 нов случај на COVID-19, од направени речиси 3000 тестови. Оздравени се 1085 лица, а починале четворица. Починатите се на возраст од 69 до 84 години и сите биле хоспитализирани. Согласно регистарот на умрени лица со диагноза COVID-19, регистрирани се уште две починати лица на крајот на јуни, на возраст од 86 и 79 години кои починале дома. Рускиот гасен гигант Газпром соопште дека дополнително ќе ја намали дневната испорака на газ при кога соводот Северен Тек 1 до Германија, почнувајќи од 27 јули. Како причина за овоот, компанијата ја наведоа техничката состојба на друга турбина на гасоводот, најавувајќи дека за два дена ќе запре нејзината работа. Компанијата рече дека ова ќе резултира со преполувување на пропусната моќ на гасот. Газпром го обнови протокот на газ преку Северен Тек 1 минатата недела, по 10-дневна пауза за одржување, но само со 40% од капацитетот на гасоводот. Домаќин на Евровизија во 2023 година ќе биде Британија, која е избрана да го преземе над преварувањето следната година. Откако беше оценето дека Украина не може да биде домаќин поради безбедносни грижи кои произлегуваат од војната со Русија. Европската радиодифузна унија во денешното соопштение наведе дека изборот за град домаќин во Британија, која се пласираше на второто место за Украина, ќе започне оваа недела.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Москва го користи незадоволството од уцените врз Македонија од соседните земји за засилување на антизападното расположение во земјава. Шефот на руската дипломатија, Сергеј Лавров, вели дека има впечатлива разлика помеѓу она што македонците го чувствуваат за Русија и она што нивните политичари го прават. Анкетите покажуваат дека има пат на прозападното расположение во Македонија во изминатите две години. Прилог на Срѓан Стојанчов.
Русија се обидува да ги искористи фрустрациите кај етничките македонци од закочените евроинтеграции и уцените од соседите за напредување на патот кон Европската унија и НАТО и да создаде симпатии кај македонскиот народ и недоверба кон западните алијанси. Шефот на руската дипломатија Сергеј Лавров пред неколку дена рече дека Европската унија и НАТО се обидуваат да ги претворат Северна Македонија и Црнагора во инструменти на антируската игра и оти има впечатлива разлика помеѓу она што црногорците и македонците го чувствуваат за Русија и она што нивните политичари го прават под принуда од Брисел, Европската унија и НАТО. Лавров вели дека земјава го промени името во Северна Македонија за да влезе во Европската унија, но не беше примена и нема да биде примена во скоро време. Тој исто така рече дека признавањето на автокефалноста на Македонската православна црква од Српската православна црква била мудра одлука. Министерството за надворешни работи реагира дека Лавров манипулира со верските чувства на православните верници во нашата држава за промовирање на своите геополитички ставови и оти во земјава постои силно меѓуетничко и надпартиско единство за членство во Европската унија. Истражувањата на јавното мислење во Македонија сепак покажуваат дека прорускиот сентимент не е многу изразен во македонското општество, но оти има раст на антизападното расположение. Поранешниот амбасадор Нано Ружин подсетува на изјавата на поранешниот американски државен секретар Џон Кери од 2015 година дека балканските земји, меѓу кои и Македонија, се на линијата на огнот меѓу Москва и Вашингтон и во тој контекст ја гледа изјавата на Лавров.
Русија е исто така држава која има доста значени аналитичари и те знаат дека во услови на криза, било тоа е дека економска, социјална, политичка и така натаму, секогаш треба да им се даде поддршка на оние кои што се незадоволни. Сепак, овие, би рекол, руски играње со психологијата на народот, се повеќе реторички отколку вистински.
Според анкетата на Американскиот меѓународен републикански институт, проведена во јануари и февруари годинава, објавена минатиот месец, во изминативе две години се намалиле прозападните чувства на македонските граѓани. Пред две години 57% од граѓаните биле за прозападен курс на земјата, а сега 52%.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Полупразните сали и немањето кворум за одржување седница се честа појава во Македонското собрание. Собранинскиот спикер постојано бара поодговорно однесување на пратениците, а деновиве најави седница за распуштање на собранието ако не може да се обезбеди потребното мнозинство. Поради пратеничкиот имунитет, можноста за санкции не е опција, но според аналитичарите, намалените патни трошоци и отворените листи би можеле да го подобрат имиджот на пратениците, но и ефикасноста на парламентот. Повеќе во прилогот на Марија Тумановска.
Иако собранието долго време не работеше поради различните политички кризи, поради што голем број закони се уште чекаат да бидат донесени, сликата во македонскиот парламент останува непроменета. Немањето кворум за работа поради отсуствата на дел од народните избраници се честа причина за нервоза кај собранискиот спикер Талат Џафери, кој пак постојано ги повикува пратениците да се однесуваат одговорно и како што вели да ја заработат својата плата. Од Институтот за демократија Социјета Сивилис велат дека пратениците не смеат да си дозволат отсуства и напротив треба максимално да се вложат за да не трпи законодавниот процес.
Втора димензија е дека патните трошоци конечно мора да се редуцираат и регулираат по-ригорозно, бидејќи се главната основа на злоупотреба од страна на пратениците и нивното присуство во собранието. И третиот аспект е конечно промена во изборниот модел во делот на отворени листи, каде што пратениците кои што не би доаѓале на седници, како што е сега случај, нема да може да бидат избори на следните избори. Тоа единствено може да се остави преку моделот на отворени листи, каде што не партиите, граѓаните ќе оценуваат кој заслужува реално да биде во парламентот и кој е достоинствен за таа функција.
Вели Марко Трошановски од Институтот за демократија. Мерсел Билјали е поранешен пратеник во парламентарниот состав од 1994 до 2002 година. Тој се сеќава дека и тогаш имало ситуации на бојкот и блокади на собраниските комисии и пленарни седници, но дека тоа што денеска се прави е во најмала рака неодговорно однесување на пратениците.
Значи, тука лесно може да се прочита некаква хипокризија во однос на однесувањето. Значи, првим покажувате голема грижа под наводници за национални интереси, потоа во однос на тие национални интереси не покажувате никаква грижа. Значи, отсутството да бидете присутни, да бидете активни во однос на секој дневните проблеми на граѓаните, покажува дека нешто друго ви е позначајно од тие проблеми, тоа ви е само фасада, за жал.
Поради тесното парламентарно мнозинство и соодносот на политичките сили внатре, очекувани се проблеми со кворум, но токму тоа директно се одразува и на ефикасноста во работата на законодавниот дом, сметаат аналитичарите.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Компаниите се соочуваат со сериозен недостиг од работна сила, поради што станува реалност предупредувањето дека земјава ќе треба да увезува работници од странство. Недостигаат работници од скоро сите профили, но во исто време, податоците на Агенцијата за вработување покажуваат дека најмногу увезуваме управители на фирми. Повеќе од прилогот на Ивана Стојкова.
Заварувачи, бравари, електричари нема ниту за лек. Огласите за вакви работни позиции стојат објавени со месеци без никој да се пријави, а државата веќе е приморана да увезува работници од странство. Председателката на Организацијата на работодавачи Владанка Трајановска, која и сама има компанија за производство и сервисирање на трансформатори и мотори, вели дека на огласите со месеци никој не се јавува. Додава дека во моментов во земјава недостасуваат работници од речиси секој профил. Од технички до високо едуциран електромашински кадар, а се забележува и недостиг од сметководители за кои вели дека се потешко е да се најдат. Меѓу најдефицитарните се и градишните работници.
Не е проблем ниту платата, нашите луѓе заминуваат во странство од причина што имаат посигурни услови на живење.
Додека компаниите мака мачат да најдат квалификувана работна сила, податоците од Агенцијата за вработување покажуваат дека најголемиот дел од странските работници во земјава се управители. Директорот на Агенцијата Беки Мурати објаснува дека станува збор за странци кои решаваат да отворат свој бизнес тука, а ги има во сите сектори.
Според нашите податоци што ги има Агенцијата за вработување, 1718 барања се е позитивни, има од обични работници па се до квалификувани и основачи кои решават да основат своја фирма во Република Северна Македонија.
Што се однесува до потеклото на земјите, директорот вели дека странските работници претежно се од Турција, како и од соседните земји Србија, Косово и Албанија. Председателката на Организацијата на работодавачи вели дека изненадено што токму управители са најголемиот дел од странски државјани кои се ангажирани во земјава, но предпоставува дека тоа се должи на одредени бенефиции што се нудат како странски инвестиции. Во меѓувреме вели дека македонските компании, вклучително и низината, се приморани да размислуваат за работници од странство.
Многу често слушаме дека одредени компании во Србија веќе ангажираат од Блискиот Исток. За нас е се уште тоа непознаница, меѓутоа ќе мора да размислуваме во таа насока.
Владата годишно утврдува квота на работни дозволи преку која го ограничува бројот на странци на пазарот на трудот. Годинава таа квота изнесува 5000 работници од странство. Но податоците на Министерството за труд и социјала покажуваат дека државава во последниве години е приморана да ја зголемува квотата, бидејќи потребата од странска работна сила расте.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Унгарците го одобруваат зголеменото кинеско влијание во земјата. Неодамнешното истражување од Центарот за азиски студии на Централна Источна Европа покажува зголемена подалба во Унгарија околу надворешната политика на Будимпешта и затоплувањето на односите со Кина. Прилогот го подготви Гоце Атанасов.
Откако унгарскиот премиер Виктор Орбан се врати на власт во 2010 година, Будимпешта изгради поблиски односи со Пекинг и ја отвори вратата за зголемени кинески инвестиции и влијание во оваа централноевропска земја. И покрај неколкуте скандали и контроверзии во тој период, новата анкета покажува дека поддршката за Кина расте, при што мнозинството унгарски гласачи велат дека го одобруваат зголеменото кинеско влијание во земјата. Истражувањето на Центарот за азиски студии на Централна и Источна Европа од Будимпешта покажа дека Кина генерално има позитивен имидж меѓу унгарската јавност. Но истражувачите исто така наведуваат дека има силна поларизација кога станува збор за прашањето од надворешната политика, при што гласачите од владеачката партија Фидес споделуваат претежно позитивни ставови за Кина, а опозицијските гласачи изразуваат песимизам и загриженост. Анкетата, која беше спроведена во април за време на изборите во Унгарија, на кои Орбан и неговата партија Фидес дополнително ја консолидира својата власт, беше објавена овој месец. Домашните теми доминираа во кампањата, но прашањата поврзани со кинеските инвестиции и долгови, вклучително и заеми за железничката линија, што се поврзува со Србија, и плановите за формирање кампус за кинески универзитет во Будимпешта, исто така фрлија сенка врз гласањето, а некои аналитичари и опозициски пратеници предвидуваат дека проектите би можеле да станат тројански конј за интересите и влијанието на Пекинг во Европската Унија. Анкетата покажа дека 51% од унгарските гласачи се оптимисти во врска со зголемениот отпечаток на Кина во земјата. Според истражувањето, мнозинството гласачи го сметаат сегашното ниво на кинеско влијание во Унгарија како високо или многу високо. Оваа перцепција може да се должи на се поголемиот број области каде Будимпешта и Пекинг соработуваат. Покрај инвестициите и растечката дипломатска подршка, Кина испрати маски и вакцини за време на пандемијата на коронавирусот, а Унгарија беше една од неколкуте европски земји што одобри кинеската вакцина Синофарм. Додека точниот обем на кинеската помош бледне во споредба со она што ја дава Брисел, истражувањето позаклучува дека перцепираната помош и улогата на Кина во управувањето со пандемијата на Унгарија се чини дека има значително позитивно влијание врз перцепциите на јавноста.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Од студиото во Скопје со вас беа Јасмина Јакимова и Дејан Балаловски. До слушање.